Kallid kuulajad, tahan oma tänase jutluse põhikirjakohana lugeda Matteuse evangeeliumist ühe küllalt tuntud kirjakoha. See on kolmes evangeeliumis kirjeldatud Matteuse, Markus ja Luuka evangeeliumis, kuid loeksin Matteuse evangeeliumis selle. Ja see on lugu sellest, kuidas Jeesus tervendab halvatu. See on kirjas Matteuse evangeeliumi 9. Peatükis, esimesed 8 salmi. Ja Jeesus astus paati ja tuli teisele poole järve oma kodulinna. Ja vaata, tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi: see teotab Jumalat. Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: mis pärast te mõtlete kurja oma südames? Sest kumb on kergem, kas öelda, sinu patud on andeks antud, või öelda, tõuse püsti ja kõnni? Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, siis ta ütles halvatule: tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja too tõusis ning läks koju. Seda nähes hakkasid rahvulgad kartma ja ülistasid Jumalat, kes annab inimestele sellise meelevalla. Minu eesmärgiks täna ei ole mitte arutleda selle kirjakoha teoloogilise mõtte üle. Ma ei taha täna rääkida Jeesuse tervendavast väest. Ma ei taha täna rääkida ka pattude andeks andmisest. Ma tahaksin selles loos pöörata tähelepanu hoopis ühele teisele asjale. Asjale, mis võib-olla esialgu ei jäägi meile silma, asjale, mis võib-olla ei tundugi selle loo juures meile üldse väga oluline. Tahan täna rääkida mõtetest ja mõtlemisest. Mõtted on üks osa, mis inimesel võib väga oluliselt mõjutada tema käitumist. Ja kui me üritaksime jagada inimese käitumise kuidagi etappideks, siis ühe võimaliku sellise liigitusena võiksime ära tuua kolm etappi. Kõigepealt oleksid tunded. Tunded, mis paistavad välja ja mis kutsuvad esile ka tavaliselt mingisuguse tagasi side. Enam levinud tunneteks võiksid olla viha, mis võib-olla kutsub esile sellise kurja näoilme, võib-olla kätte värisemise või punase näo. Tunneteks võib olla armastus, mis väljendub sellises leebes ja malbes olekus. Tundeks võib olla valu ja ebameeldivus tunne. Tundeks võib olla piinlikus. Tundeid on väga palju. Teisena võiks nimetada mõtteid. Mõtted ei paista üldse välja. Ja mõtted on inimese võib-olla kõige privaatsem ala üldse. Ja kolmandaks võiks tuua välja sõnad ja teod, mis on enamasti suunatud väljapoole teiste inimeste suunas ja mis on eelmise kahe väljundiks. Lubage tuua üks näide nende kolme osa seose ja üksteisele järgnevuse kohta. Kes on õppinud füüsikatundides koolis, need teavad sellist meest nagu Newton. Ja üsna humoorikat lugu räägitakse sellest, kuidas Newton avastas maa külgetõmbe jõu. Nimelt räägitakse, et Newton istus ühel päeval puu all, õunapuu all, ja ilmselt ta tegeles mõningate tähtsate küsimustega seal, kui korraga kukkus talle õun pähe. Vahemärkusena tuleks öelda, et see tekitas ilmselt Newtonis mingisuguse tunde. See võis olla valutunne, see võis olla ebameeldivustunne, see võis olla vihatunne. Seda me ei tea, aga mingi tunne kindlasti Newtonil tekkis. Ja siis hakkas Newton mõtlema. Newton mõtles, miks see õun mulle pähe kukkus. Miks ei jäänud see õun õhku rippuma ja miks ei hakanud hoopis ülespoole liikuma, kui ta oksaküljest lahti tuli? Ja selle mõtlemise tagajärjel sõnastas Newton maakülgetõmbe jõu. Sõnastas selle, pani paberile ja täna me õpime kõik seda füüsikatundides. See on üks väike näide. Kõigepealt oli tunne, siis oli mõte ja siis oli tegutsemine ja sõnad. Kui me vaatame piiblit, siis võiksime piibli põhjal jagada nii väga laias laastus mõtted kolme suurte gruppi. Ühed mõtted oleksid head mõtted, ühed mõtted oleksid Jumala mõtted. Neid kahte võib käsitleda koos, sest need on mõlemad head mõtted ja siis oleksid kurjad mõtted. Ka selles Matteuse evangeeliumi loos on kõik need kolm mõtete gruppi esindatud. Sellel halvatud mehel ja tema sõpradel liikusid peas väga head mõtted. Need sõbrad tahtsid viia oma halvatud sõbra Jeesuse juurde. Küllap nad olid kuulnud, et Jeesus on teinud imetegusid, on tervendanud ja nad tahtsid viia ta Jeesus juurde, et Jeesus ka tema terveks teeks. Küllap oli ka halvatud mehel selline mõte. Kuid usun, et tema peas liikus veel tugevamalt üks teine mõte. Ja see oli see, et ta tahtis saada andeks patud. Ta tahtis saada meelerahu. Ja see mõte meeldis Jeesusele. Kui see halvatud mees oli sinna ruumi sisse toodud, teistest evangeeliumitest me võime veel lugeda, et kuna ruum oli nii täis rahvast, siis lasti ta ülevalt katusest sisse sinna. Siis Jeesus vaatas ta peale ja ütles, su patud on sulle andeks antud. Jeesuse puhul me võime aga rääkida juba jumalikest mõtetest. Jeesus nägi selle mehe südamesse ja selle mehe mõtetesse ilma, et oleks midagi küsinud sellelt mehelt. Tema nägi, mida see mees eelkõige vajab. Jesaja raamatus 55. peatükis 9. salmis on öeldud niimoodi. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemal kui teie teed ja minu mõtted kõrgemal kui teie mõtted. Ja ka siin me näeme, et Jeesuse mõtted olid kõrgemal tasandil inimeste mõtetest. Küllap need inimesed mõtlesid, et Jeesus teeb nüüd selle halvatu mehe terveks. Ja see on ju hea mõte. Kuid Jeesus mõtles veel kõrgemal tasandil. Jeesus mõtles sellele, mida too noor mees vajab igaveseks eluks. Ja see oli mõte, mida inimestel võib-olla esimesel hetkel sugugi pähe ei tulnud seal. Kuid paraku selles loos on ka kolmas grupp mõtteid. Need on kurjad mõtted. Kirjatundjate peas liikusid kurjad mõtted, nagu siin on öeldud, mis mõtsid hukka Jeesuse ja mis ütlesid, et Jeesus on Jumala pilkaja. Need samad mõtted on tegelikult need mõtted, mis hiljem viivad Jeesuse risti puule. Samamoodi nagu need kolm gruppi mõtteid võime me sellest loos ära tunda ka need niinimetatud etapid, millest me rääkisime. Siin on esindatud tunded, võibolla valutunne, võibolla ebameeldivustunne, rahutus, ootus, võibolla üllatus. Siin on esindatud need samad mõtted, millest me just rääkisime. Ja siin on esindatud ka sõnad ning teod. Sõnad, mis Jeesus lausub, ja terveks tegemine. Nüüd peatuksin aga veel lähemalt nendel nendel mõtetel, headel ja Jumala mõtetel ning kurjadel mõtetel. Mõtlemises ja mõtetes iseenesest ei ole ju midagi halba. Mõtlemine arendab inimest. Mõtlemine on see, millele ka tänapäeva koolisüsteem püüab põhiliselt rõhuda, panna noori inimesi mõtlema. Selles peitub elus läbilöögi võime, kui sa suudad mõelda ja analüüsida, siis on sul võimalik saada häid töökohti ja leida häid võimalusi. Erinevad mõjutusgrupid, kes püüavad mingit pidi mingisugust sihtrühma enda järel panna käima või mõtlema samamoodi, püüavad just jõuda inimese mõttemaailma, suunata inimese mõtteid. Inimeste mõtteid on püüdud ka uurida. Tuntud psühholoog Wilhelm Wundt on isegi püüdnud katset abil inimese mõtte kiirust mõõta. Ta leiutas sellise huvitava mõiste nagu mõttemeeter. Hiljem on siiski arvatud, et Wilhelm Wundt mõõtis pigem reaktsiooni kiirust. Mõtte kiirust siiski mõõta pole võimalik või vähemalt seda hetkel teha ilmselt ei osata. Kuid siit järeldub, et inimestel on väga oluline oma mõttemaailm ja see, mis mõtetes liigub. Kui me mõtleme kas või igapäevastele asjadele, mis meie ümber on, mida me igapäev kasutame, mis meie jaoks nii loomulikult tunduvad. Ja kui me siis analüüsime, me leiame, et tegelikult need asjad on kõik alguse saanud mõtetest. Olgu see siis elekter või auto, olgu see maksusüsteem või olgu see matemaatika valemid. Need on tekkinud kellegi mõtlemise tulemusel. Mis on aga eriliselt olulist mõtlemises Jumala lapse jaoks? Kas ei ole mõtlemine just see kanal, millega me põhiliselt Jumalaga suhtleme? Kui me palvetame, siis teeme me enamasti seda oma mõtetes. Kui me loeme piiblit ja püüame aru saada piiblist, siis me teeme seda enamasti oma mõtetes. Mõtlemine on just kui üks kommunikatsioonikanal meie ja Jumala vahel. Ja see tõttu ongi väga oluline, et meie mõtted oleksid head ja puhtad, et see kanal oleks puhas, et Jumal saaks oma mõtteid meiega jagada. Minu ühe tuttava korterisse paigaldati paar päeva tagasi fonolukk. See fonolukk on selline asi, et kui kasutatakse suurtes majades, et nüüd elektrooniline lukk, kui keegi külla tuleb, siis peab sealt korteri numbri valima, helistama üles korterisse ja siis ülevalt korteris saab selle ukse lahti teha. Selleks, et see süsteem korralikult tööle hakkaks, on vaja vedada igasse korterisse üks juhe, üks kaabel. Paneelmajades on sellised juhtme kanalid lahendatud nii, et need on seina sisse juba ehituse käigus paigaldatud. Ja selle kanali kaudu jõuavad korterisse kõik kommunikatsioonikanalid, selle sama ühe kanali kaudu. Ja kui siis töömees hakkas seda juhet sealt läbi viima, siis ühel hetkel see juhe enam edasi ei läinud. Kusagil tuli mingi takistus ette. Ja see juhe jäigi tol päeval sinna korterisse vedamata. Järgmisel päeval selgus, et eelmine omanik sellel korteril oli selle juhtmekanali kipsiga kinni mätsinud ja sinna tapeedi peale pannud. Ja nüüd tuli see kanal uuesti üles leida ja lahti uurida. Samamoodi võib vahel olla meie mõtetes, meie peas. See kanal, kus me oleme ühenduses Jumalaga, kus mõtted Jumalast ja Jumalalt peaksid meieni jõudma, on täis mingisugust prahti, mingisugust prahtmõtteid, mis takistavad Jumalal, Jumala mõtetel ja headel mõtetel meie pähe tulemast. Psalmis 139 ja psalmis 17 on öeldud niimoodi. Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal, kui väga suur on nende arv. Jumala mõtted on head mõtted. Need on parimad mõtted. Ja Jumalal on niivõrd palju mõtteid, mida ta tahab meiega jagada, kui vaid meie oleme valmis neid vastu võtma. Veel üks kirjakoht, mis iseloomustab seda, mis iseloomustab Jumala mõtteid, on Jeremia raamatus 29. peatükis 11. salmis. Siin on öeldud, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand, need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Paraku inimese pead ei täida ainult head mõtted. Mõtted on kõige salapärasem osa inimesest. Mõtted on kõige varjatum osa inimesest. Oma mõtetes tunneb inimene ennast kindlana ja segamatuna. Ükskõik, mille muuga, kas oma sõnadega, kas oma tegudega, võime me vahele jääda. Rääkides kedagi taga, võib juhtuda, et meid kuulatakse pealt. Tehes midagi halba või kurja, võib juhtuda, et meid nähakse. Ükskõik, kui hästi me poleks ka oma asju planeerinud. Aga mõtteid ei saa keegi lugeda. Mõtetega ei saa me ühelegi inimesele vahele jääda. Mõtted on nii turvaliselt ainult meie omad, et see loob väga soodsa pinnase ka kõiksuguse sellise jaoks, mis päevavalgust ei kannata. Samas võime küsida, mis need mõtted, olgu nad siis ka võibolla kõlvatud või halvad, mida nad tegelikult siis kaasa toovad või mis nad tegelikult halba teevad. Keegi ei saa ju sellest teada, keegi ei saa kannatada, keegi ei saa haiget. Ei ole ju nagu põhjust sellepärast muretseda. Kuid selline mõtlemine on nagu hästi peidetud lõks, millele peale astudes kukud sa enesepettuse auku. See on suurim võimalus enesepettuseks. Tõsi, me ei tee kellelegi halba, me ei tee kellelegi haiget oma mõtetega, aga me teeme seda ise endale. Sest Jumala ees on ka meie mõtted kui avatud raamat. Tema näeb igat mõtet ja selle liikumist. Ja kui meie peas on kurjad mõtted, siis sellega me teeme pattu. Ilma, et me üldse midagi välja ütleks või millegi nimel tegutseks. Mõttepatt on täpselt samasugune patt nagu iga teine patt. Matteuse evangeeliumi 5. peatükis 28. salmis öeldakse, aga mina ütlen teile, iga üks, kes naise poole vaatab teda himustades, on oma mõttes temaga juba abielu rikkunud. Jumala eest ei õnnestu meil oma mõtteid kuidagi varjata. Esimese Saamuli raamatus 16. peatükis ja 7. salmis ütleb Jumal, inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames. Inimesi me võime petta ja inimeste eest me võime oma mõtteid varjata, kuid Jumala eest mitte. Kui me oma tundeid ja oma sõnasid, oma tegusid suudame kontrollida, siis mõtteid on tunduvalt raskem kontrollida. Kui me oleme ärritunud või vihased, siis on väga lihtne oma mõttel lasta lihtsalt lennata. Oma mõttes kellestki halvasti mõelda, oma mõttes kedagi sõimata. Ja tema küll ei kuule seda ja tema ei saa sellest osa, aga meie oleme juba pattu teinud sellega. Meie mõtted on hea relv ka hingevaenlasele, sest tema teab väga hästi, et kõik halvad teod, kõik halvad sõnad saavad alguse mõtetest ja just meie mõtetesse püüab ta ennast mugavalt sisse seada. Kurjade ja halbade mõtete tõttu on meie osadus Jumalaga läbi lõigatud, nagu üks läbi lõigatud kaabel. Jeremia 4.14 ütleb profet Jeruusalemma rahvale niimoodi. Pese oma süda kurjusest, Jeruusalem, et sind saaks päästa, kui kaua sa lased viibida eneses nurjatuil mõtteil. Mõtete taga oli kinni see, miks Jeruusalem oli patus ja miks Jumal tahtis Jeruusalemma hävitada ja karistada. Jumal tahab, et me oma mõtted puhastaks, et me paluks andeks ka mõtete pärast, mis ei ole olnud puhtad. Jumal tahab, et me ka need tema ette viiksime ja suhtuksime oma mõtetesse täpselt samamoodi nagu sõnadesse ja tegudesse. Meie mõtete loomus aga sõltub eelkõige meie südame hoiakust. Kui meie süda on puhas, siis on ka meie mõtted puhtad. Kui meie süda on määrdunud ja patune, siis on ka meie mõtted patused. Halvatud mehe loos me võime samamoodi näha erinevaid südame hoiakuid. Ühtede südamed olid valmis vastu võtma Jeesust, tunnistama teda Jumala pojaks. Teised aga tegid Jeesusest Jumala teotaja. Nende süda ei olnud valmis tunnistama Jeesust kui Jumala poega ja mõistsid ta hukka. Ükski sõna meie suust ei tule välja ilma, et me oleks enne sellele mõelnud. Ja nii nagu sõnad on südame peegliks, nii võime öelda, et ka mõtted on südame peegliks. Kui me tahame, et meie mõtted oleksid puhtad, ja Jumala ees õiged, siis tuleb meil paluda, et Jumal muudaks meie südant. Kuningas Taavet tegi seda võibolla ühes kõige ilusamas laulus, mis on psalmide raamatus. Ja ma loeksin lõpetuseks sellest mõned psalmid. See on laul 51. Kaheteistkümnendast kuni 14. salmini. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim, toetagu mind. Aamen.